Ammo sizlar Masihdan unday o'rganmagansizlar. Sizlar Masihning so'zlarini eshitib, u haqda ta'lim olgansizlar. Shuning uchun endi Isoning haqiqiy yo'lida yurib, eski o'zligingizni bir chetga olib qo'yinglar. Ya'ni ilgarigi turmushingizga oid aldovchi ehtiroslar bilan buzilib borayotgan eski, yomon tabiatingizni soqit qilinglar. Buning o'rniga yangi fikrga, ruhga ega bo'linglar. Xudoga munosib suratda haqiqiy solihlik va muqaddaslik bilan yaratilgan yangi tabiatni o'zlashtiringlar. Salom azizlar. Kalomning donoligi deb nomlangan dasturga xush kelibsiz. Iso haqiqatdir. U haqiqiylikdir. U hayot kalitidir. Chunki hikmat va ilmu ma'rifatning hamma xazinalari Masihda pinhondir. Kimdir, xo'sh, buni qayerdan bilasiz? Hech qanday isbotga ega bo'lmay turib, bunga qanday ishonish mumkin? Siz Isoga uning ilohiyligiga hech qanday isbotsiz shundoqligicha ishonishingizni aytyapsiz. Axir bu ko'r iymon-ku deb aytish mumkin. Lekin bu masihiy qilishi kerak bo'lgan ish emas. Masihiylik ko'r iymon emas. Masihning haqiqiy ekaniga ishonishimizning sababi Masih o'zini haqiqat sifatida namoyish etganidadir. Bu bizning poydevorimiz bo'lishi kerak. Haqiqat ekanini Iso qanday qilib namoyish etdi? Avvalambor uning aytgan gaplari orqali, uning betakror aytilgan gaplarini o'qing. Iso hayot haqida odamning qulog'i eshitmagan eng ravshan javobni bergan. Hatto uning dushmanlari ham buni eshitib dolda qolgan. Hech kim bu hayotni Isodek ravshan bilmagan. Hech kim bunday chuqurlik bilan odam hayotini va borlig'ini tashkil etuvchi qismlardan iboratligini gapirmagan. Uning gaplarida faqat haqiqatni ko'rish mumkin. Dunyoda hech kim bu odamda gapirmagan. Haqiqatni u nafaqat gaplari bilan, balki ishlari orqali ham namoyish etgan. Ajoyib yangi ahd kitobi buyuk va tarixiy voqealarni o'z ichiga olgan. Mo'jizalarchi. Ha, kalomda ruhiy shohlikning kirib kelishining guvohliklari bor. Ya'ni ko'rinmas haqiqatlikni ko'rinadigan shaklga kirishi. Eng muhimi esa, Iso hech bir odam yecha olmaydigan jiddiy muammoni yechgani. Eng yuqori o'rinda turadi. Chunki u o'lim muammosini bartaraf etdi. O'liklar diyordan qayta tirildi. Yana kim ham bunga o'xshash ishni qilgan? Qaysi faylasuf, qaysi arbob yoki boshqalarni da'vat qilgan odam shunga o'xshash ishni qilgan? Ya'ni hayotning eng katta va muhim muammosini bartaraf etgan. Shuning uchun men Iso Masihni haqiqat ekanini va u o'limning muammosini yo'q qilganini bilaman. Aynan shuning uchun Kalom dushmanlari jon kuydirib, bu voqealarni tarixiyligini iloji boricha rad etib, uni qo'ldan kelgunicha buzishga harakat qilishmoqda. Ular bizni bu haqiqatlarning tarixiy haqiqatligi unchalik muhim emasligiga ishontirishga harakat qilishadi. Albatta, bular tarixan to'g'ri haqiqatlardir. Undan tashqari bu voqealar Isoni chindan ham haqiqat ekanidan dalolat beradi. Nafaqat uning gapirgan gaplari va qilgan ishlari orqali Isoning haqiqat ekanini ko'rish mumkin. Balki uning kim ekani orqali ham ko'rish mumkin. Kalom haqiqatlarini yuragingiz varaqlariga yozib qo'yishingizni Xudodan so'rab qolaman. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin.